азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, социалдык түйүндөр аркылуу бийликти сындаган пикирин ачык билдирип жүргөн белгилүү жазуучу Олжобай Шакир кармалды. Кемпир абат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршылыгын билдирип жүрүп камакка алынган саясатчылар жана активисттер тобу абакта ачкачылык жарыялашты.
Сот ачык болсун, мыйзамдын рамкада болсун деген ошондой ниетчет.
Жалдама аскерлерден турган Украинадагы согушка Орусиянын түрмөлөрүнөн кылмышкерлерди алып барып катыштырган Вагнер компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин бараткан деген учак кыйрады.
Я слышу взрыв или хлопок, как сказать.
Мен жарылууну жана тарс эткен үндү уктум. Адатта жерде жарылуу болгондо анын добушу катуу чыгат эмеспи?
Кыргыз казак чек арасында Казакстан тарапка өтө албай жүздөгөн оор жүк ташуучу машина турат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүнкү күнгө бейшемби 24 август. Алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жазуучу, публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакир 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылып, дээрлик 8 саатка созулган суроктон кийин 48 саатка камалган. Учурда Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы 1-май райондук сотунда каралып жатат. Алдыда бул тууралуу кененирээк айтылат. 24 августта Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринин жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышты. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Анда экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев маалымат берип жатып, чек арадагы ак тилек кең бул жана Чалдыбар өткөрмө бекеттериндеги кезек 20 августтан тарта байкала баштаганын билдирди.
Евразия
экономикалык комиссиясынын делегациясы келери жөнүндө кабардан кийин абал бир аз жакшырып калганын байкадык. Азыр 1 саатта 10 машине кое берилип жатат. Казакстан тараптын машинелерди кармап жай киргизип жатканын так себеби белгисиз. Казакстандын мындай аракети биримдиктеги келишимдерге дал келбейт, деди азаттыкка министрдин орун басары. Министрлик мындай абал кыргызстандык ишкерлерди чоң чыгымга учуратып, өнөктөштөрдүн алдындагы милдеттемелерин аткарууга тоскоол болуп жатканын билдирди. Жүктөрдүн арасында тез боло турган азык түйлүктөр жана чоң чыгымга учурата турган товарлар бар экенин белгиледи. Мекеме казак тарап өткөрмө бекеттеги текшерүүнү күчөткөнү боюнча кабар бербегенин дагы кошумчалады. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, чек арада мыйзамсыз ишмердикке каршы иш чаралар жүрүп жатканын маалымдады. Оштун Арасу районунда 33 жаштагы келин күйөөсүнөн бычак жеп курсактагы 5 айлык баласынан айрылды. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынан тастыкташты. Маалыматка ылайык, 23 августта түнкү саат 23:30 райондук милицияга 33 жаштагы жаран оор жаракат менен ооруканага түшкөнү кабарланган. Текшерүүнүн жүрүшүндө Карасу районунун тургуну 40 жаштагы жаран өзүнүн үйүндө аялы менен пикиргешпестен улам ага уштуу нерсе менен сайып жибергендиги аныкталган. Жабырлануучунун туугандары Ош облустук төрөт үйүнө жетишкен деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Милиция бычак жеген кош бойлуу экенин жана анын курсактагы баласы чарчап калганын билдирди. Учурда кылмыш жаза кодексинин 37-беренесинин, кылмыш жасап аракеттенүү 122-беренесинин адам өлтүрүү негизинде иш козголуп шектүү камакка алынды. Саламат сактоо министрлиги кабар маалымат агенттигине аялдын абалы жөнүндө маалымат берип, ага операция жасалып, абалы туруктуу оор деп бааланууда. Аялга бир нече жолу бычак сайылганын маалымдашкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде оору сабак жайларынан канча кыргызстандык жаран Украинадагы согушка тартылганы тууралуу так маалымат жок. Мындай маалымат дипломатиялык мекеменин азаттыктын катына берген жообунда айтылат. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда Орусиянын түзөтүү мекемелеринде жазасын өтөп жаткан 1097 убактылуу кармоочу жайда кармалып турган 971 кыргызстандык бар. Министрликтин тапшырмасы менен Орусиядагы элчилик жана консулдуктун кызматкерлери жабык жайлардагы 500 ашык жаран менен жорулушуларды өткөргөнү, аларга юридикалык жардам берилип жатканы маалыматта айтылат. Буга чейин Орусиянын абактарында жаза өтөп жаткан эркектерди Вагнер менчик аскердик тобу Украинага согушка активдүү азгырган. Азаттык радиосу орус абактарында отурган жеринен согушка кетип, фронттон набыт кеткен бир нече кыргызстандыктар тууралуу жазган. Эл аралык кабарларга дагы токтололу. Экономикасы өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн бирикмеси БРИКС уюму Иранды, Аргентинаны, Египетти, Эфиопияны, Сауд Арабияны жана Бириккен Араб Эмираттарын кошуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоса 23 августта билдирди. Блокту кеңейтүү боюнча талкуулар Йоханнесбургда бейшемиде жыйынтыкталган үч күндүк саммит жүрдү. Уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери блоктун кеңешине макул болгону менен алардын арасында чакыруу мөөнөтү боюнча талаш тартыштар жаралган эле. БРИКСке экономикасы өнүгүп жаткан Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка Республикасы мүчө. 2006 жылы түптөлгөн бул уюмдун аталышы аталган мамлекеттердин баштамаларынан куралган. БРИКС бириктирген мамлекеттер дүйнөнүн калкынын 40% көбүн жана глобалдуу ички дүң өндүрүү менен 22% түзөт. Жаңы талапкерлер уюмга 2024 жылдын 1 январынан тарта мүчө болушат. Украина 24 августта эгемендиктин 32 жылдыгын белгилеп жатат. Президент Владимир Зеленский калкка жасаган кайрылуусунда бул күн эркин жана күчтүү адамдардын майрамына айланганын белгиледи. Ал украиндардын эркүүлүгүнө баа берип, орус агрессияга каршы турууда украин коомунун биримдигин баса белгиледи. Баары керек, баары маанилүү. Адамдар, аракеттер, сөздөр, биз баарын туура кылгандыктан кимдир бирөө Украинага даңк дегенде бүтүндөй дүйнө баатырларга даңк деп жооп берет, деди Зеленский. АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен украиндерди эгемендик күнү менен куттуктап, 24 август Украинанын көз карандысыз, суверендүү, демократиялык мамлекет экенин көлөндүргөн, Украинанын эркүүлүгү жана күчтүүлүгү менен сыймыктаган күн деп билдирди. Украинанын атайын кызматтары бул күнү орус армиясы соккуларын күчөтүшү мүмкүн экенин эскертишти. Орусиялык авиакомпаниялар санкцияларды буйта өтүү менен былтыр майдан бери батыштан 1,2 миллиард долларга учак тетиктерин сатып алган. Бул схеманы ишке ашырууга жардам берген ондогон компаниялардын арасында Тажикстандагы курулуш фирмалары дагы бар. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазды. Макала белгилегендей, соода чектөөлөрү киргизгенче Орусиянын Урал аба каттамдары, Аэрофлот, SM жана S7 жана башка компанияларына Германиянын фирмалары техникалык колдоо көрсөтүп турчу. Reuters агенттиги жазды. Кандай Тажикстанда жайгашкан Истиклоят 20 жана Кафолотти Комил ишканалары Урал аба каттамдары компаниясына 2022 жылы Америкалык Нортрон Групп Грумман фирмасынын тетиктерин Бириккен Араб Эмираттарынын аймак аркылуу жеткирген. Андан тышкары Рейтерстин макаласында авиациялык тетиктер Түркия, Кытай жана Кыргызстандын аймак аркылуу Орусияга жеткирилип жатканы белгиленген.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовдон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 25 августта Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 30-35, ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3+2, күндүз 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градус. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып, суроктон кийин 48 саатка камалган жазуучу, публицист жана коомдук ишмер Олжубай Шакирдин бөгөт чарасы сотто каралууда. Бул окуя коомчулукта, социалдык түйүндөрдө кызуу талкууланып жатат. Азыр студиябыз менен түз байланышта телефондон 1-май райондук сотунда окуяны чагылдырып иштеп жаткан кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова турат. Кундуз, айтып берсеңиз, сот карала баштадыбы? Иш Олжубай Шакирдин бөгөт чарасы, сот, жактоочулар, анын тарапкерлери эмне деп атышат?
Саламатсызбы Рахат, саламатсызбы угарман. Ооба, саат 2:00 башталат деген отурум кечки 5:00 гана башталды. Сот жазуучунун бөгөт чарасын карайт. Ага кылмыштык жазалоо кодексинин 278 беренеси 1-ши пунктуна ылайык. Тактап айтканда, массалык башламандыкка чакыруу, бийликти басып алуу аракети деген беренин негизинде айып тагылып атат. 1-май райондук сотуна Молдобек Шакирдин жакындары, журналист Аскер Сакыбаева, айрым жазуучулар жана активисттер Руслан Акматбек, Өндүрүш Токтонасыров, адвокат Нурбек Токтокунов тилектештик билдирүү үчүн келишкен. Сотко алынып келген Олжубай Шакирдин өзү сот алдына кирип бара жатып, баардык маалыматты сот учурунда айтууга даяр экенин айтты. Анын адвокаты сотто ачырат көрүүгө өтүнүч келтирген, бирок судья өтүнүчтү четке кагып, болгону жазуучунун аялы Назгүл Ботбаевага кирүүгө уруксат берди. Журналисттерди киргизбегени Олжубай Шакирге тагылган айып оор болгонуна байланыштуу экени да айтылды. Сот отуруму башкалардын алдында публицисттин адвокаты Бакыт Автандил ага тагылган айыптар негизсиз экенин дагы бир жолу белгилеп айтты. Мындай пикирди Олжубай Шакирге тилектештик билдирип келген жакындары да айтууда. сотко күбөлүп турган адвокат Нурбек Токтоконов сот залында Олжобай Шакир жарандарды онлайн митингге гана катышууга чакырганын 31 августта ал Ак үйдүн алдына жалгыз чыгарын белгилегенин айтууда. Бирок күчү органдары анын мындай кайрылуусун кылмыш катары эсептеп атканын Токтоконов абсурд деп атады. Улуттук коопсуздук кызматы 23 августта сурак берип камалган жазуучу публицист Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы бүгүн 1-май райондук сотунда каралып жатат. Азыр сот кеңеши залына чыгып кетип чечимди айта элек, биз күтүп турабыз. Атайын кызмат расмий маалыматты буга байланыштуу тарата элек. Биз эмне үчүн бул айып тагылып атканы тууралуу социалдык тармактардагы буга чейинки билдирүү жасаган видеолору негиз болуп атканын адвокатынан уктук. Социалдык тармактарда да журналисттер, активисттер, укук коргоочулар, жазуучу акындар Олжобай Шакирди суракка чакырылышын сындап, аны бошотууну талап кылып жатышат. Олжобай Шакир бийликтин дарегине ачуусун пикир айтып келген. Негизинен Ысык-Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан активисттердин, жазуучулардын катарында президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн Олжобай Шакир ошондой эле 31 августта ал нааразылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан. Бул демилгени бирок ал онлайн жүргүзүүгө аракет кылганын дагы бир жолу адвокат Нурбек Токтоконов белгилеп айтты. 52 жаштагы Олжобай Шакир соңку кездерде журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Лайф командасы менен да кызматташып жүргөн. Ал 2017 жылдары Рухэш коомдук агартуу багытындагы сайтты негиздеген. Сайт улут үлгүсү жана улут абийири сыйлыктарын уюштуруп, коомчулукта кадыр баркка ээ, коомчулуктун көйгөйүн көтөрүп келген ишкерлерге берилип келет. 2019 жылы Бишкекте Абдулла Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Шакирдин Бүктүк жүрөк деген адабий музыкалык поэзия кечесин өткөргөн. Азыр биз болсо ошол соттун чечимин күтүп турабыз, дагы кошумча маалыматты айтабыз. Рахмат.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова 1-май райондук сотунан түз эфирде айтып берди. Ал жакта коомдук ишмер Олжобай Шакирден бөгөт чарасы каралып жатат. Кундуз жөнөткөн маалыматтарды биздин сайтыбыздан дагы социалдык түйүндөрдөн дагы карап турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Ал арада кийин прават маселесине байланыштуу абакта жаткандардын ичинен 6 киши соттун ачыгы үчүн талап кылып 3 күндөн бери ачкачылык кармап жатышат. Алар соттун кечеңдешине жана иштин материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканына нааразылыгын билдирүүдө. Ачкачылык жарыялагандар менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси жолугуп чыкты. Ал ортодо ишти карап жаткан 1-май райондук соту кийин прават боюнча сот процессинин кечеңдеп жатканынын себебин түшүндүрдү. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Кийин прават иши боюнча абакта жаткандардын ичинен 6 киши Жеңиш Мовлокматов, Марат Баязов, Айданбек Акматов, Айбек Бусурманкулов, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Азимбек Бекназаров 22 августтан бери ачкачылык кармап жатышат. Абакта отургандар ишти карап жаткан Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун аракеттерине нааразылык иретинде ачкачылык жарыялаганын билдиришкен. Алардын кайрылуусунда судья сот отурумун утур-утур жылдырып, шектүүлөргө иштин материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк бербей жатканы жазылган. Ошондой эле алар соттун ачык өтүшүн талап кылышууда. Ачкачылык жарыялагандардан 24 августта кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспеков кабар алды. Ал абактагылардын абалы канааттандырарлык экенин белгилеп, бирок ачкачылык кармоо алардын ден соолугуна кооптуу экенин айтты. Бекназаровдун адвокаты Эркин Бөлөкбаевдин айтымында Бекназаров 10 күн мурда ооруп бир аз жакшы болуп калган, ал айыпталуучулар иштин материалдары менен тааныша баштаганын айтты.
Сот ачык болсун, мыйзамдын рамкада болсун деген ошондой нетишет. Иш менен тааныштыруу башталды, только башталды, 50 том. Бир жумада 1-2 жолу чыгарат, 2-3 ай минимум керек. Эми сотто да азыр тааныштырам деп 2 жума берди. 2-3 саат калып кетет түштөн кийин.
Айыпталуучулардын бири Клара Сорункулованын айтымында иш менен таанышууда материалдын айрым бөлүктөрүнүн көчүрмөсүн алууга сот уруксат берген, шектүүлөр жашыруун делген материалдар менен дагы эми гана таанышууда. Бул иште шектүү катары өтүп жаткан Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Сорункулова сот ишти кароону атайылып создуктурууда деп эсептейт.
Айтылып аткандар сөзсүз түрдө толугу менен материалдар менен таанышып чыгыш керек, ал мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошону ошолтоо кылып сот 5 сентябрга жылдырып койду. Силер толугу менен таанышып чыкмайынча сот процессин алып барбайм, эгерде 5 күнгө чейин үлгүрбөсөңөр дагы узартам деди да. Менин оюмча сот деле процессти мындай созуп кечирээ өткөргөнгө кызыктар болуп атат да. Анткени иштин материалдарын судья деле карап көрдү да, эч нерсе жок. Жөн эле куру сөз, анан эч кандай далил жок, күбөлөр жок.
Клара Сорункулова кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккандан кийин былтыр октябрда кармалган 30га жакын белгилүү саясатчы активисттердин арасында болгон. Кийин сот анын бөгөт чарасын өзгөртүп, быйыл 12-апрелде үй камагына чыккан. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 14-ү тергөө абагында отурат, калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. 24-августта 1-май райондук соту Кемпир-Абад иши боюнча соттун кечиңдеп жаткан себебин түшүндүрүп, соттук отурумдун мөөнөтүн жылдырууда мыйзам бузулбаганын белгилеген.
14-августка белгиленген соттук отурумга Азимбек Бекназаров ден соолугуна байланыштуу СИЗО 1 мекемесинен сотко алып келинген эмес. Ошол себептен сот иши 21-августка жылдырылган. 21-августтагы сот отурумуна 3 айыпталуучунун адвокаттары кылмыш иши менен толук тааныш электигине байланыштуу келишкен эмес. Адвокаттардын келбей калгандыгын, ошондой эле соттолуучулар иштин материалдары менен толук тааныш эместигин эске алып, сот жактоочунун кылмыш ишинин материалдары менен таанышууга убакыт берүү өтүнүчүн канааттандырып, кароону кийинкиге 2023 жылдын 5 сентябрына калтыруу чечимин чыгарды,
деди 1-май райондук сотунун басма сөз кызматынын өкүлү. 1-май райондук соту жогорудагы жагдайларды эске алуу менен кылмыш ишине айыпталып жаткандарды коомчулукка туура маалымат жеткирип, кылмыш процессуалдык кодексинин талаптарын сактоого чакырган. Айыпталуучулардын адвокаттарынын бири Кантемир Турдалиев соттун созулушунун дагы бир себебин белгиледи.
Упугада четко жазылып турат. Иштин баары бүткөндөн кийин адвокат иш менен таанышууга, анан иштеги каалаган материалдан копия чыгарууга укугу бар деп турат. Эгерде алар УПКнын жана шарттарын бузбай копияны чыгарганга уруксат бергенде ошондой эле таанышмакпыз. Сот дагы жылбай убагында өтүп, башынан эле бул жерде мыйзам бузулган укуктук талаадан да давно чыгып кетишкен.
Жазаларды аткаруу кызматы ачкачылык кармап жаткандардын абалы туруктуу экенин Азатка билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Изат Тургунбаеванын айтымында, алар учурда суудан башка эч нерсе ичпей жатышат.
Давлениялардын чинеп турушат, абалдарын карап турушат, өздөрүнүн өнөкөт ооруларын жокпу, бар болуп билишет да, мед картасынан билишет да.
2022 жылдын октябрында өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылык билдиргендердин жыйыны өткөн. Андан кийин курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпир-Абаддык коргоо комитети, жарандык бирикмеси түзүлгөн. Көп өтпөй анын мүчөлөрү аларга тилектеш адамдар кармалган, укук коргоо органдары жапырт кармалгандарды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде тергелди. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Кемпир-Абад иши 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн жана жабык каралууда. Ал эми президент Садыр Жапаров кармалгандарды төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба албай, Кемпир-Абад маселесин шылтоо кылабыз дешкен деп айткан. Айыпталгандар бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылганын айтышууда. Кангүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Жазуучу, публицист жана коомдук ишмери Олжобай Шакир улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылгандан кийин камакка алынды. Азыр анын бөгөт чарасы каралууда. Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринин жана Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышты. Чек арада Казакстан тарапка өтө албай жүздөгөн оор жүк ташуучу машиналар турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги орус абак жайларынан канча кыргызстандык жаран Украинадагы согушка тартылган тууралуу так маалымат жок. Бул тууралуу дипломатиялык мекеменин Азаттыктын катына берген жообунда айтылды. Экономикасы өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн бирикмеси БРИКС уюму Иранды, Аргентинаны, Египетти, Эфиопияны, Сауд Аравиясын жана Бириккен Араб Эмираттарын кошуу чечимин кабыл алды. Украина бүгүн эгемендигинин 32 жылдыгын белгилеп жатат. Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын командирлери Евгений Пригожиндин өлүмүн тастыктаганы менен бул окуяга байланыштуу пикирлер бир кылка эмес болуп атат. Кулаган учакта Пригожин бар экенинен күмөн санагандар дагы бар. Москванын Украинадагы согушуна жоочуларды жалдаган Пригожиндин 2 ай мурунку Кремлге каршы козголоңун эске алганда, ал атайылап жок кылынган болушу мүмкүн деген версия дагы бар. Учак кыйраган жерде 10 кишинин сөөгү табылды. Ал тапта Орусияда аны жоктогондор шам жагып эскерип жатышат. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
23 августта Евгений Пригожин бараткан айтылган учак Твер облусунда кулаган. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында борттогу 10 адамдын бири дагы тирүү калган эмес. Бул окуя ар түрдүү талкууланып, айрымдар аны абадан коргонуу системасы атып түшүргөнүн айтса, дагы бир версияда бортто жарылуу болгону кабарланууда. Окуяга күбө болгон 72 жаштагы Виталий Степинок буларды айтып берди.
Я слышу взрыв или хлопок, как сказать.
Мен жарылууну жана тарс эткен үндү уктум. Адатта жерде жарылуу болгондо анын добушу катуу чыгат эмеспи? Мында жөн гана тарсылдаган үн угулду. Асманды карасам эле ак түтүн жайылып баратат. Учактын бир канаты башка жакта, дагы бир бөлүгү башка жакка кулады. Баары күйүп кетти. Адамдар ар бири басып жүрүштү. Бирөөнүн сөөгүн жалындын ичинен сүйрөп чыгышты.
Курс авиация жүргүнчүлөрдүн арасында Пригожин болгонун тастыктады. Бортто Вагнердин командирлеринин бири Дмитрий Уткин, Ровер деген каймана ат менен таанымал Валерий Чикалов да болгону маалымдалууда. Ал дагы Вагнердин түзүмдөрүнүн бирин башкарган. Самолет кулаган жерден жарыяланган сүрөттөрдө борттун борундагы RA-02-795 деген жазууну көрүүгө болот. Бул Вагнердин башчысына таандык бизнес жеттин номери. Пригожин бул учак менен Вагнердин июндагы козголоңунан кийин Беларуска учуп барган. Орусиянын Украинадагы согушуна Пригожин жигердүү катышканы менен Кремль азырынча учактын кулашы жана 10 кишинин өлүмүнө байланыштуу үн ката элек. Досье басылмасынын журналисти Илья Рожесвенский Пригожин өлдү деген маалыматка күмөн санай турганын Настоящее время каналына билдирди.
Я бы не спешил хранить Евгения Пригожина.
Мен Евгений Пригожинди көмүүгө шашпай турам. Ал троллингке, көз боймочулукка жакын адам экенин биз көп билебиз. Жасалма документтерди колдонуп, тег жайын жашырганы, башка ысым фамилиялар менен документтери бар экени тууралуу жакында эле маалымат чыккан. Анын аты жөнү жүргүнчүлөрдүн тизмесине жөн эле жазылган болушу ыктымалдыгын четке какпайт. Балким анын документтери менен ордуна башка бирөө учуп бараткандыр. Учактын кулашы Орусиянын атайын кызматтары менен макулдашылган операция болушу мүмкүн деп да божомолду.
Поэтому я не исключаю, что Евгения Пригожина могло не быть на этом самолете.
Пригожиндин эки ай мурунку козголоңун эске алганда орус бийлиги атайлап анын көзүн тазалаган болушу ыктымал деген пикирлер да айтылууда. АКШнын президенти Джо Байден Калифорнияда жүргөн жеринде журналисттердин Пригожиндин өлүмү тууралуу суроосуна жооп берип, эгер ал каза тапса, бул кабарга таң калбасын билдирди.
Орусияда Путин артында турбаган окуялар аз болот.
Reuters агенттиги бир катар өлкөлөрдүн жооптуу кызматтагы адамдары да ушундай пикирде экенин жазды. Ал тапта Орусиянын айрым шаарларында учакта кулагандардын элесине шам жагып эскерип жатышат. Санкт-Петербургтагы эскерүү акциясына Вагнердин айрым жалдам аскерлери да катышты.
Я не знаю, как подорвать эти слова, которые сейчас есть, да,
эмне деп айтарымды билбейм. Анткени биз командирибизден айрылдык, эки командирибизден айрылдык. Биз мындан ары Вагнердин жоголсуна ылайык ишти уланта беребиз. Анткени биз баш эген башка командирлерибиз бар. Көңүл айтабыз. Бул иш болду. Биз биримдикте болушубуз керек.
Орус армиясын кескин сындап жүргөн Пригожин жетектеген Вагнердин жоочулары эки ай мурун Москвада куралдуу жүрүш уюштуруп, орус бийлиги муну козголоң катары сыпаттаган. Пригожинге кылмыш иши ачылып, кийин жабылган. Сүйлөшүүдөн соң Беларуска кеткен айтылган Пригожин убактысынын көбүн Орусияда өткөрүп жаткан. 21 августта Пригожин интервью берип, Африкада жүргөнүн жана Вагнерге жаңы жолчуларды тартуу иши уланып жатканын билдирген. Евгений Пригожин мурда абакта жатып чыккан. Ресторан бизнесинен баштаган жолу аны Путиндин жакын адамдарынын бирине чейин жеткирген. Мындан улам ал Путиндин ашпозчусу деген атка да конгон. Вагнер жеке менчик аскер компаниясын Дмитрий Уткин экөө негиздеген. Сирияда Вагнердин жалдамалары өзгөчө мыкаачылыгы, дагы башка толгон аскердик кылмыштар аркылуу таанылган. Орусия Украинага уруш ачкандан бери Пригожиндин ысымы медиадан түшпөй негизги фигурага айланган. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандан Казакстанга, андан ары Орусияга каттаган оор жүк ташуучу жүздөгөн машина эки күндөн бери кыргыз казак чек арасында топтолуп көйгөй жаралууда. Кыргызстандын чек ара кызматы бүгүн саат 12:00 карата ак тилек бекетинде Казакстанга өтө албай турган машиналардын саны 379, Чалдыбарда 73, Кең Булуңда 89, Чоң Капкада 73 чоң машина турганын айткан. Бир аз убакыт мурда Талас облусунда жүргөн кабарчыбыз Максат Кутманбеков дагы кыргыз казак чек арасындагы Чоң Капка бекетине барды. Ал азыр биз менен телефондон түз байланышта. Максат, чоң капкада азыр абал кандай экен, эмнени көрүп турасыз?
Рахат, саламатсызбы? Мен азыркы учурда чоң капка өткөрмө бекетинин жанында турам. Бул жерде 70'ten ашык оор жүк ташуучу унааларды көрүп жатам. Анан сырткары 50'ге жакын жеңил унаалар дагы турат. Жеңил унаалардын алдыңкылары ошол 1.5 суткадан бери кезекте турганын айтышууда, ал эми оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары болсо 3 суткадан бери кезек күтүп турганын айтууда. Алар 3 күндөн бери кезерип, айрымдары ушул карапайым калк эле жабыр тартканын айтууда. Айдоочулардын бири Азиз Бузраманкулов буларды айтууда.
30 жылдан карапайым эл кыйналып атат. Негизи мамлекет тарабынан өкмөт тарабынан жардам берип, ушул маселени эки өлкөнүн ортосунда келишип чечип берсе, мына биз эле эмес, Мескинардын эмес, Таластын өзүнөбүз, просто Мескинардын транзитный Россияга кетип аткандар бар, канча турмалар бар. Ортодо жана жабылып калат да негизи.
Ошондой эле маалымат катары айта кетсек, бүгүн 24 августта Кыргызстандын мамлекеттик мекемелери жана Евразия экономикалык комиссиянын өкүлдөрү Кыргыз Казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышкан. Ал жерде экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев бул тыгындын себебин казак тарапты айыптаган. Ал жерде Евразия экономикалык биримдигинин эң негизги принциптери аткарылбай жатканы туурасында айтып, бул үчүн Казакстан тарапты айыптаган. Ал эми Казакстандын каржы министри буга чейин Эрлан Жамубаев чек араларда эч кандай тоскоолдук жок экенин, ал жерде болгону маңзат аныктоо боюнча иштер жүрүп атканын айткан. Ошондой эле Казакстандын чек ара кызматы дагы ал жерде мыйзамсыз иштерди аныктоо боюнча иштер жүрүп атканын айткан.
Буга чейин Кыргызстан суунун аздыгынан жана келишимди аткарып бүткөндөн Таластагы Киров суу сактагычынан Казакстанга суу берүүнү токтотту эле. Ушул дагы чек араны жабууга себеп болду деген дагы сөздөр бар. Өзүңүз билесиз, Киров суу сактагычындагы бүгүнкү абал кандай экен? Суунун деңгээли чын эле түшүп кетиптирби?
Ооба, мен чек арага барганга чейин ошол Киров суу сактагычына барып атайын абал менен тааныштым. Ал жерде чынында эле суунун көлөмү абдан аз экен. Ал жердеги Киров суу сактагычы башкармалыгынын башчысы Шыгай Момуналиев бизге берген комментарийинде былтыр ушул убакта 100 миллион куб суу болгонун, ал эми азыркы учурда 14 миллион куб метр суу турганын айтууда. Мунун себебин ушул кургакчылыкка байланыштырып атат. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин ушул Казакстанга суу берүүнү дагы токтоткон.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков Таластан маалымдады. Жогоруда айтылгандай, кыргыз казак чек арасындагы бир нече бекетте жүздөгөн машиналар казак тарапка өтө албай турушат. Азаттык радиосунун 24 августтагы эфири уланууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндарды биздин сайтыбыздан, негизги жана ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Мындан тышкары биздин видео баяндарды YouTube-дагы каналыбыздан дагы таба аласыздар. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетсек, азыр программабызды жыйынтыктап жатып жазуучу, публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакир коопсуздук комитети суракка чакырылгандан кийин кечээ 48 саатка кармалган. Азыр 1-май райондук сотунда анын бөгөт чарасы каралууда. Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринен жана Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышты. Орусиялык авиакомпаниялар санкцияларды буйтап өтүү менен былтыр май бери батыштан 1.2 миллиард долларга учак тетиктерин сатып алганын Reuters агенттиги жазды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде орус абак жайларында канча кыргызстандык жаран Украинадагы согушка тартылганы тууралуу так маалыматы жок. Мындай маалыматты дипломатиялык мекеменин Азаттыктын катына берген жуунда айтылды. Украина бүгүн 24 августта эгемендиктин 32 жылдыгын белгилеп жатат. Президент Владимир Зеленский калкка жасаган кайрылуусунда бул күн эркин жана күчтүү адамдардын майрамына айланганын белгиледи. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Бүгүн 24 август.
Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга Эркиндик үнү подкастынын кезектеги чыгарылышы болот. Бул жолу Кыргызстандын тышкы саясаты тууралуу талкуу жүргүздү. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон угуп алалы. Бүгүн күнгө 24 август.
Саламатсыздарбы. 24 августта Бишкектин биринчи майрамдын сотунда жазуучу публицист Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы каралып, 23 октябрга чейин камалды. Судья адвокаттарынын отурумду ачык өткөрүү боюнча өтүнүч четке какты. Отурумга бир гана анын жубайын киргизүүгө уруксат берилди. Анын бөгөт чарасы каралып жатканда сот залынын алдында бир катар укук коргоочулар, жарандык активисттер жана анын жакындары плакаттарды кармап, анын бошотулушун талап кыла турушту. Шакир 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде суракка чакырылып, дээрлик 8 саатка созулган суроктон кийин 48 саатка камалган болчу. Ага бийликти басып алууга аракеттенген деген айып коюлганын ошол күнү анын адвокаты Бакытбек Автандел билдирген. Атайын кызмат бул боюнча расмий маалымат бере элек. Олжобай Шакир бийликтин дарегине сын пикир айтып келген. Негизинен ысык көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн 31 августта нааразычылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөргөн болчу. Жаз аткаруу кызматы Кемпирабат иши боюнча абакта жатып ачкачылык жарыялагандардын абалы туруктуу экенин 24 августта Азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, алар тамак аштан баш тартып, суу эле ичип жатышат, баары дарыгерлердин көзөмөлүндө. 22 августта Кемпирабат иши боюнча абакта жаткандардын 6 киши ачкачылык жарыялаган. Алар Жеңиш Молдокматов, Марат Баязов, Айдамбек Акматов, Айбек Усурманкулов, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Азимбек Бекназаров. Тергөө багындагылар муну соттук териштирүүгө байланыштырып, жаз аткаруу кызматына дооматы жок экенин билдиришкен. Кемпирабат иши боюнча абакта отургандар ишти карап жаткан Бишкектин биринчи майрамдык сотунун судьясы Марат Сыдыковдун аракетине нааразычылык иретинде ачкачылык жарыялаганын билдиришкен. Кайрылууда судья сот отурумун утуруу жылдырып, шектүүлөргө иштин материалдары менен таанышууга мүмкүнчүлүк бербей жатканы жазылган. Кыйноолорго каршы улуттук борбор Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө кыйноого кабылгандардын айтып 3 адам арыз жазганын билдирди. Кайрылгандардын бири азыр арызында 20 июлда милиция кызматкерлери аны ички иштер бөлүмүнө алып келип, саат түнкү 11:00-4:00 чейин кыйноого алганын айтып берген. Ал милиция кызматкерлери уруп согуп, башына уксус менен желин баштык кийгизип, кылмышты мойнуна алдырганын айткан. Арыз жазган 2 киши дагы милиция бөлүмүндө жогорудагыдай кыйноого кабылып, бири өзүнө, экинчиси атасына жана агасына каршы көрсөтмө бергенин айтып берген. 27 июлда улуу кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери Сокулук райондогу ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына кирип, арыз жазган адамдардын бири менен жолугуп, анын денесиндеги жаракаттарды каттаган. Улуттук борбор материалдарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жөнөткөнүн билдирди. Азырынча ички иштер министрлиги же Сокулук райондук ички иштер бөлүмү бул боюнча комментарий бере элек. Эл аралык кабарлардан Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 47-бригадасынын аскерлери Запорожье облусундагы бир нече айдан бери катуу кармаш жүрүп жаткан Работино айылынын бошотконун телеграм каналына жазды. Алар жарыялаган сүрөттөрүнүн биринде украин туусу талкалаган мектептин имаратына илингенин көрүүгө болот. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр 47-бригаданын аскерлери согуш үчүн айылдын аймагына киргенин жарыялады, бирок кыштактын толук алынганы боюнча расмий билдирген жок. Кошмо Штаттарда 2024-жылы өтө турган президенттик шайлоого аттанууга ниеттенген республикачылардын алгачкы ички дебаты өттү. 23 августта Висконсин штатынын Милуоки шаарында өткөн дебатка республикачылар партиясынан президенттикке ат салышууну көздөгөн 8 үміткөр катышты. Мурдагы президент учурда 4 кылмышы боюнча айыпталып жаткан Дональд Трамп дебатка катышуудан баш тартты. Ал муну ансыз деле атаандаштарынан кыйла алды экени менен түшүндүрдү. Көрүүчүлөрдү алаксытууга багытталган Трамптын алдын ала жазылдырылган 2 сааттык маеги дебат башталар алдында көрсөтүлдү. Беларусь өлкөсүндө жамаат коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин күчү менен бордоштук 2023 деп аталган аскердик машыгуусу өтөт. Бул тууралуу ЖККнын сайтында жазылды. Машыгуу 1-6 сентябрь күндөрү өткөрүлүп, ага Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан катышат.
Рахмат сизге. Бүгүн кечки азаттыкта соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кыргызстандын эгемендик алганына быйыл 32 жылдын жүзү болду. Бул датаны
Турлай эркиндик үнү подкастында азаттыктан Кыргызстандын азыркы дүйнөдөгү орду, эркиндик алгандан кийинки жүргүзгөн тышкы саясаты тууралуу талкуу жүргүздүк. Ага Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри, саясий ишмер Аликбек Жекшенкулов жана Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, парламентте эл аралык комитетте иштеген Абдыбахап Нурбаев катышты. Берүүнү Түмөнбай Абдинаби уулу даярдады.
А дегенде ушул Аликбек мырза сизден баштасак, сиз мына ушул эгемендик алган жылдардан кийин тышкы иштерди, тышкы саясатты жүргүзүүдө чечим кабылууга катышып калдыңыз. Мына 32 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын азыркы тышкы саясаттагы ордун жүргүзгөн саясатын жалпы 32 жылга кантип сарестеп салып кандай баа берсек болот?
Башында ар кандай мамлекеттер бизге чын дили менен жардам берелик деп. Абдан баягы эгемендүү мамлекет болгондон кийин жаңыча бир иш алып барсын деп баардыгы баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзлөрүнүн баягы кызыкчылыгына жараша жардам берди да. Турция, Кытай, Америка, Россия, ошол баардык мамлекеттер, Европейский союздун мамлекеттери ыкчам түрүндө бизге эгемендүүлүк бир шарттарды кандай болот, мыйзамдарды кандай кабыл алыш керек, дипломатияны кандай түзүш керек деген бир жакшы абал түзүп берди. Мына 32 жылда айтсак эмне болот? Биринчи ушу бир 10 жыл биз эмоционалдык бир түрүндө тышкы саясат өткөрсөк деп айтса болот, анткени тажрыйбабыз жок болчу и билимдүү адистер аз болчу да. Эмоционалдык эмне деп айтат? Баягы албетте баягы биринчи ким айтса, момундай кылгыла деп айтса, же болбосо бир жол көрсөтсө, ошого баягы туурабы, туура эмеспи кээде ошого биз барып чаташып калчубуз да. Ошол себептен бүгүнкү күндө жылдан жылга прагматикалык негизинен көбөйүп атат да. Башында эле айтканбыз, тышкы саясаттын эң негизги багыты бул улуттун кызыкчылыгы болуш керек.
Улуттук кызыкчылык катал келип атабы?
Жок, эми баарысы келбейт. Көбүнчө мындай стратегиялык жактан караганда калыптанып баратат деп айтпаймынбы? Бул ага улуттук кызыкчылыкка дагы көп маселе бар. Анткени улуттун кызыкчылыгын аныкташ үчүн элдин пикирин, адистердин пикирин, илимпосттордун пикирин эсепке алып туруп, анан кийин бир чечимдерге дүйнөлүк практика ошондой да. Бизде тилекке каршы андай мындай жакшы жолго түшө элекпиз да.
Одоко мырза, сиз алгач ушул жеке тармакты көрүп, кийин жогорку кеңешке келдиңиз, ушул эл аралык комитетте ишмерлик кылып жүрдүңүз. Ушул өңүттөн карап айтканда, азыр Кыргызстандын дүйнөдөгү ордун кандай баалайсыз?
Кыргызстан дүйнөдөгү ордун азыр мына жаңы бутка туруп аткан өлкө катары баалайбыз. Анткени биз 30 мындай дүйнөлүк тарых менен караганда 30 жыл аз, бирок биз өзүбүздө 30 жыл көп нерсени, көп убакыт өттү эсептейбиз. Анан 30 жылда биз бир туруктуу өнүгүп кете турган система кура албадык да. Анткени биз ошо Советтер Союзу кыйрагандан кийин, ошо Советтер Союзунда иштеген мамлекет кызматкерлери ошолор иштеп калды. Аларда демократия деген түшүнүк болгон жок да. Бизде чыныгы демократияны түшүнүп, ошол системаны орното турган жетекчи болбойт тилекке каршы. Кээ бир түшүнгөн адамдар болду, бирок конституция жазылган башка болуп атканда кийин мен бийлик келип калсам эмне кандай болот деп кээ бир полномочилерди өздөрүнө жаза коюп башка кылып, анан конституциябыз дагы көп жерге өзгөрүп кетти да. Эгер чыныгы ошол баягы баалуулуктарды өзүнүн илгерки калган ата бабадан калган баалуулуктарды, салттарды киргизип, демократиялык принциптерди киргизип, бир коом система куруп алганда биз алдыга жылып кетмекпиз. Тилекке каршы ошондой кыла албай бир президенттик, парламенттик кайра президент боло атпайбызбы? А негизи эле карап көрсөңүз, 1980 жылы 45 мамлекет демократиялык парламенттик болсо, 2000 жылы уже 99 мамлекет ошого өтүптүр да. Дүйнө ошого көрсөтүп атат да, парламенттик демократия менен гана коом алдыга жыла турган. Тилекке каршы бизде ошол парламентте дагы толук парламентаризм боло албай, элге жаман көрсөтүп алдык. Анан ушу демократия, реформа деген сөздөрдү ошону түшүнбөгөн адамдар колдоно берип, ар кандай иш чараларга элге жаман көрсөтүп алды да. Атак демократиянын чыныгы баалуулуктарын эгер жеткирип алып орносок, биз коом өнүгүп кетмекпиз. Анткени биз кудайга шүгүр Орто Азиядан мамлекеттердин арасында биз алдыдабыз. Көп жактан сөз эркиндиги бар, адам укугу бар, эркин жашоо, демократиялык принциптер болсо да бар, парламентаризм какой то бир бөлүгү бар. Бирок бул бизге, алар бизге критерий болбош керек да. Биз ошо өнүккөн, ошол эле Сингапур, Корея, Япония окшогон Азия өлкөлөрүндө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кире алабыз, тилекке каршы ошол системаны кура албай атабыз.
Аликбек мырза, ушул мына эгемендирлик алгандан кийин ошол кездеги президент Аскар Акаев биз экинчи Швейцария болобуз деп баалуулуктарды, демократиялык түшүнүктөрдү алып келүүнү жарыя кылган эле да. Кечээ мен анын архивден видеосун дагы көрүп калдым. бул Кыргызстан эгемендиги алгандан кийинки тышкы саясат мына ушундай баалуулуктар менен ушундай жарыяланууунан башталды. Анан мунун улантысы кандай болду? Биз ушул Швейцария болобуз деген кыялыбыздан, жолубуздан эмне болуп тайып кеттик же дагы эле ошол жолдобузбу?
Жөн, бул жерде мындай да, Аскар Акаевич менен биз жакшы иштештик. Ал чын дили менен, чын ниети менен айткан сөз да. Бирок көп факторлор болот. Бул ички коом даярбы ошого? Тышкы саясат жалаң биздики эмес, жалпы ошо биздин регион деп коелукчу, ошо кандай болуп атат? Андан тышкары бул жерде коомдук дүйнөлүк процесстер кандай болуп атат? Мисалы, ошол кездеги коомдук процесстер дүйнөнүн коомдунчу азыркы менен асман менен жердей да. Мисалы, ошо биз эгемендүү мамлекет болуп, ООНго мүчө болуп, башка эл аралык уюмдарга мүчө болуп киргенде, мына бул киши туура айтты, мыйзамдуулук, эл аралык мыйзам деген бар болчу, баягы тиги демократия деген сөз абдан мындай өнүккөн болчу, адам укугу деген сөз өнүккөн болчу, өнүгүү деген жалпы деген азыр болсо күч деген. Байкап атасыңарбы? Чоң мамлекеттер бөлүнүп ири державалар биринин карамашылыгы күчөп, бизге окшогон кичинекей мамлекеттер баягы бул процесстерди кайсы жагын мындай оорун билбей эметип калдык да биз ары бери опчу.
Эгемендик алган жылдары коомдун даярдыгы түшүнүгү кандай эле, азыр кандай болду эгерде негизги фактор коом болсо?
Эми мындай да, бизде коом мындай эгемендүү болдук, алма түш озма, алма буш озма түш болгон саясат болгондо бизди бирөө сөзсүз жардам бериш керек, бизге тигилер инвестиция алып келет, булар бизди колдойт деп ушундай бир
күтүүлөр болгон,
күтүүлөр боло бергенде, азыр болсо эми түшүндүк да көп катачылыктарды ачык айтканда. Мен 10 жыл мурун айткам, Кыргызстан, кыргыз эли эч кимден жакшылык күтпөй, Кыргызстанды жалаң эле өзүбүз жарандарыбыз көтөрүш керек депчи, көтөрөт депчи. Ошон үчүн ошол жолго баратабыз азыр, башка амал жок.
Абдыга мырза, мына 32 жылда Кыргызстан кандай өлкөлөрдү, кайсы өлкөлөрдү өзүнө өнөктөш катары таанып мамиле курду, анан негизи эле ушул дүйнөлүк аренага канчалык ачыла алды, анан негизи эле туура жана пайдалуу тышкы саясат жүргүзүүдө кайсы критерийлер эске алыныш керек?
Биз башында эгемендүүлүк алганда, Аскар Акаев президент болгондо биз дүйнөгө ачыла алдык. Бизди ошондо Орто Азиядагы демократия аралчасы деп атап калышкан. Анда ошол башка өлкөлөрүбүзгө басымы жок болгон. Мисалы үчүн ошол эле Орусия деле өзү менен өзү болуп аткан, анда экономикалык жактан кыйналып, ошондо биз дүйнөгө ачылып, биздин студенттерибиз, балдарыбыз чет өлкө окууга барып, эл аралык уюмдар келип иштешип, анан биз ошондо баягы азыркы ат бийлик келгенде айтып атпайбы, биз көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз деп. Мына ошондо ошондой башталган, анан кийин уже анан бал кайра болбой калбадыбы? Мына ошондо биз көп дүйнөгө ачыла алдык да, анан өзү көрсөтө алдык. Мына ошондо бизде жарандык коом калыптанып калды да. Азыр Кыргызстандагы ошо чет өлкөдөн башкадан келгенде донорлорго баштыгы, бизде күчтүү жарандык коом бар деп мактанып атпайбыз. Анан жарандык коом болгондон кийин алар эркин сөз, эркин ошол сөз эркиндиги пайда болду. Мына ушундай нерселер бизде калыптанып келе жатат, анан бирок булга да убагында ошондой басма сөз эркиндигин басынтып, адам укуктарын басынтып калган убактар келди, бирок ал көп эле бийликтин ага күчү жетпеди. Анткени бизде ошол биздин кошуна мамлекеттерде бизде ошол арзан баягындай ресурс жок да, нефть, газ баягы күчтү күчтөндүрүп турат бизди эл негизи менен. Анткени 91 жылдан кийин союз кыйрады, бизде толтур адамдар жумуш калды, эл өзүн өзү багып кетти да, эл өзү көрдү бул мамлекетте бир нерсе күтүш бул пайдасыз экенин да алды, ар тарапка кетти. Бирок бир жаман жери, биз бир өлкөгө көп адам кетирип алдык да, ошол жака көз каранды болуп калдык. Мамлекеттин милдет ошондо диверсификация кылып, башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, биз визүү режим болуп, башка жактарга адамдарыбызды, мигранттарды көбүрөөк бөлгөндө дагы жакшыраак болмок да. Анткени биз азыр ушул көп мигранттарыбыз бир өлкөдө болуп, ошол жактан көз карандыбыз да пайда болду. Анан биздин жакшы жагыбыз ошол сөз эркиндиги, адам укугу, жарандык коом пайдалуу, а жаман жагыбыз биз экономикалык жактан ошол бир өлкөгө эле көз каранды болуп калдык, тилекке каршы. Мына ошону биз аракет кылып, мисалы үчүн ошол эле темир жол курабыз деп океанга чыга турган ар бир өкмөт башчы, президент келгенде айтып аткан, бирок ат тирек каршы аткарылышкан жок да. Биз ушул экономикалык жактан өз алчалыкка толук жетелекпиз да, көз карандыбыз.
Бул көз карандылык эмнеден улам келип чыкты?
Туура эмес, саясаттан келип кетти. Анткени биздин ошол бийликтегилер президент болом дегендер же мурун ушул баяп бир убакта партияга лидер болуп ушул парламентке өтөм дегендер да барып Москвадан уруксат сурап жүрүшкөн. Ошого барып кирип чоңдорго жолуп телевидениям чыгып атпады, алардын партасын алып анан уруксат алып келген саясат жүрүп келген да. Элге эмес башка өлкөнүн лидерлерине таянган саясат жүрүп мына азыркы дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө карап көрсөңүз 2015 жылга чейин биз экономика өсүп туруш бийик болду, кийин түшө баштаган да. Ошол евразиялык экономикалык баягы биримдикке киргенден кийин биздин экономика түштү. Анткени бизде туура эмес саясат жүргүзүп дүйнөнүн экономикасы 98% жабып туруп 2% ачтык да. Өнүккөн өлкөлөр ачык эркин экономика саясатын жүргүзөт да, дүйнөгө ачылат дагы ошого өздөрү интеграция болгонго аракет кылат да. Биз ошону кыла албай калдык дагы. Эми ойлоп көрсөңүз азыр мына бизде ошол эле Мерседес, Ауди, БМВ машиналарга автомашканы көбөйтүп туруп эң начар москвич, жигулилер келип атат да. Ушуну аласыңар деп бул күч менен кылып атат. Бул өтө туура эмес болуп калды. Бул азыркы убакта биздин ишкерлер эми сезе баштады, баары айта баштады, биз бул туура эмес болуптур, биз ошол жакка киргенибиз кайра өлкөгө зыян болуп атат деп.
Алким мырза, Орусиянын таасири жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Мисалы анан ушул Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги окуялар катары ушул АКШнын базасынын чыгышы, анан кийин Кыргызстан ушул Орусия менен дагы ушундай жамааттык уюмдарга мүчө, анан негизи эле ушул көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деп ар бийлик айтканы менен, бирок Орусияга ыкталып калгандай түр калтырбайбы? Сиздин бааңыз кандай?
Жок, бул жерде мен бул кишинин айтканына макул эмесмин. Анткени мындай да, бүт дүйнө жүзү бири бирине көрүшүп каранды. Азыркы саясатты карап көрсөңөр, анан бул идеология негизи багыттары туурабы же туура эмес, ошол биздин улуттун кызыкчылыгына дал келеби же дал келеби, кеп ошондо да. Негизинен бул жерде улуттун кызыкчылыгы аныкталбагандан ушунун баары чыгып атат да. Эми бул жерде биздин тарыхыбыз ошондой, ошо эме менен тиги Россия менен бир мамлекет болуп экономикалык, саясий, гуманитардык баардык жагынан бир система болуп калгандыктан биз ошондон ары уланттык да кайсы жерден. Анан бул киши айтып атпайбы, евразия зыян келтирди дейт. Элестетип көрсөңөр, эртең ошо бүт транспортный система Россия аркылуу кетет, ошол эле Европага, билесиңер да. Биздин мына мигранттарды айтпай эле коеюн, эгерде бизге азыр 70-80% ун ошол жактан келет, бензин 90% ошол жактан келет. Ушул ушундай мындай санап көрсөңөр, ошолорду эгер Россия бууп койсо биз эмне болмокпуз? Ошол себептен бул жерде албетте бул жанагындай бул киши бир чети туура айтып атат, кээ бир нерселерди башка мамлекеттер менен алака түзөлбөй калдык депчи. Бирок ошол алака түзөлбөйгөн себеби башкада.
Эмнеде?
Баягы карым катнашты мисалы Европада жана уруксат берүү 5000 жакын ассортимент боюнча
ВСП плюс.
ВСП плюс. Ошону канча проценти биз пайдаландык? Айтыңызчы. Эч пайдалана алган жокпуз. Бул дагы күнөө бизде эмес, күнөө ушул система түзүлүп биздин балдар, биздин бизнесмендер ошону кандай ошол жака жылдырышты билбейт. Бүгүнкү күндө географияны карайлычы, негизинен улуттун кызыкчылыгы мындай мыйзам бар да эмне аныктайт? География аныктайт деген. То есть биздин кошунолор чек аралашынан анан бизге жакын мамлекеттер, байбы, кедейби, агрессивдүүбү, күчтүүбү, алсызбы, ошонун баарысы аныкталат да.
Кыргызстан саясий чечимдерди кабыл алууда көз карандысыз деп айтууга болобу, же ошол эле учурда Орусиянын таасирлери жөнүндө сөз кылды?
Кремлдин
саясатчыларынын таасири барбы же эркинби?
Жок, мындай да, азыр кайсы мамлекет болсун бир эркин деп айта албайсың да. Мисалы Европа жана русофобияны өнүктүрүп атпайбы? Эмне себептен? Эң Россия менен алаканы түзгөн и пайда көргөн Европа болчу, билесиңер да, ресурстарды алып алыпчы. Газ болобу, энергетика болобу, атомный энергетика болобу, цветной металл болобу, значит нефть болобу, ушул баардык жагынанчы. Анан азыр болсо мына АКШнын саясатын улантабыз деп эми өзүлөрү экономика ыктысадтан зыян тартып атат. Кеп ошондой да. Поэтому бул жерде биз албетте эл аралык мисалы саясатта чоң мамлекеттер кичинекей мамлекетке кандай болбосун таасири. Эми эл аралык саясат бул өтө татаал кылдат, ошол эле кезде мындай сыртынан жөнөкөй көрүнөт да, бирок ичинде мындай процесстер абдан татаал.
Алакан мырза, ушул азыр Орусия Украина согушунан улам азыр дүйнөдөгү геосаясий кырдаал дагы өзгөрдү. Анын ичинде мына батыш өлкөлөрү, анын батыш дегенде ал жерде дүйнөнүн көп өлкөлөрү азыр санкция салган тарапка кошулуп, анын ичинде азыр Борборазия бир жагынан Орусиянын өнөктөш өлкө катары таанып, экинчи жагынан санкция коркунучунан улам эки оттун ортосунда калгандай абалда турат. Мындай учурда азыр Бишкектин нейтралдуу позициясы канчалык орундуу жана бул кырдаалда кандай туура саясат жүрүш керек?
Бул биринчиден азыр Алибек мырза айтып кетпеди. Биз ал жерден Орусияга эки фактор менен биз көз карандыбыз. Бизде мигранттар бар ал жерде. Азыр эми ар кандай 500,000-ден 1,000,000 чейин деп айтып атат. Экинчиси биз нефтке көз карандыбыз. Бул биздин 32 жыл биздин жетекчилердин туура эмес саясаты ушул алып келди да, эгемендүүлүктү ойлобой, элди ойлобой ошолорго көз каранды болуп жагынам деген саясатынан болду. Ойлоп көрсөңүз, биз ал үчүн бул евразиялык экономика биримдикте эреже ойнобойт, жок эреже, эч ким сактабайт. Ким күчтүү болсо, Казакстан границасын жаап коюп 400 КАМАЗ турат. Эмнеге КМБ наркотик текшерип атат дейт? Ошончо ишкер кыйынчылык көрүп атат да. Кыргызстанда мисалы үчүн негизги байлыгыбыз биз ишкерлерибиз. Кыргызстанда нефт байлык жок, ишкерлер багат элди, ошолор салык төлөп, алар мамлекеттен эч кандай жардам албай өздөрү ошол айтканда Кореядан башкасын алып келип атат, салык төлөп атат, иштерин кылып атат, мөмө жемиш дыйканчылык кылып атат, сатып атат, кылып атат. А ошого мамлекет ошондой туура эмес чечимдерге кирип алып туруп, буларга жардам беришти ордуна кайра тоскоолук кылып атат, тилек жардам бере албай атат. Анан азыркы убакта эми ооба, биз Кыргызстан бизди айтты, биз нейтралитет кармайбыз деди. Туура эле, анткени биз алардан толук аларга ошо санкция кирген өлкөлөргө кире албайбыз, анткени экономикалык ага туура келбейт. Бизде мисалы үчүн ички саясат улансыз тышкы саясат болуп кетти. Эгер ички саясатта чыныгы жарандык коом демократияны орнотуп, мамлекет адамга басым жасап, адамга кызмат кылса, бул башка нерсе. Бирок бизде дагы эле ошо совет дагы эле азыр бизде 50 жаштан өткөндөр Советтер Союзунун нанын жеп ичин суусун ичип калгандар дагы ошо түшүнүк бар да, мамлекет башкарыш керек, мамлекет кылыш керек, мамлекетке кызмат кылышыбыз керек деп. Бул туура эмес, такыр туура эмес түшүнүк да. Мамлекетке кызмат кылбаш керек, өлкөгө кызмат кылыш керек. Мамлекетке кызмат кылам дегендер булар чиновниктерге кызмат кылам деген түшүнүк да. Бирок биз кайсы кандай убакта болгондо дагы биринчи өлкөнүн кызыкчылыгын карап кызмат кылышыбыз керек бардыгы менен. Эч качан бир өлкөнүн тышкы иштер министри сен кыргыз тил мыйзамын кабыл алтасыңар деп бизге претензия койбош керек. Буга тышкы иштер министрлиги жооп бериш керек. Сенин ишин болбосун, бул биздин ички саясат депчи. Тилек каршы айта албай атпайбы биздин тышкы иштер министрибизчи ошончу.
Азыр экөөңүздөр да белгиледиңиздер, тышкы саясат мындай улуттун кызыкчылыгына, өлкөнүн кызыкчылыгына дал келиш керек деп. Анан маселе эми ал кантип аныкталат? Мисалы сиз дагы айтып атасыз, улуттун кызыкчылыгы ушул так коюлбаган үчүн тышкы саясатта оң солку болуп жүргөн деп. Экөөңүздөрдүн пикириңиздер
кандай? Айтып бербедимби башында? Негизинен улуттун кызыкчылыгы бул эмне? Бул идеологиялык багытты аныкташ керек, элге жакын. Мисалы жапондорду алсаңар, алар өзүнчө баягы өзүнүн улуттук багыттарды аныктап туруп, анан кийин демократияны айкайлаштырды да. А бизде ошентолбой атабыз, улуттук багыттар. Бизде улуттук багыт десе эле калпак же бир мындай ошону көрсөтүп, бир шан шөкөттү көрсөтүп эле коюп атпайбы? А негизинен ушу Манастын осуяттарын кайра ар бирөөнү чечмелеп чыгыш керек. Анан бул жерде мен айтпадымбы, бир эле кээде бир эле саясий топ же бир партия аныктап коюп атпайбы? Бул туура эмес да, улуттун кызыкчылыгын. Жалпы элге салыш керек, өтө орчундуу маселелерди мисалы. Ошол эле чек ара болобу, башкаларды. А эмени болсо тиги саясий илимпостор менен депутаттардын тиги баягы ар кандай көз караштагы депутаттар менен өзүнчө бир аналитический центрлер менен баарын бир эле маселени ортого таштап, ушунун баарын талкуулап, ошонун баягы сүттөн каймак чыгат эмеспи? Ошондо чыгып, анан ошого чечимди ким жоопкерчи? Өкмөт жоопкерби же президент жоопкерби? Ошолор анан чечим кылыш керек да.
Кошумчасы сиздин кызыкчылык кантип?
Быйылкы жылы сиз да катыштыңыз, февраль айында Робинсон келип, эмне үчүн кээ бир өлкөлөр бай, кээ бир өлкө кыдай кедей деген китебин презентация кылып кетти да. Ошол эле айтып атат да, өлкөлөрдүн өнүгүшүнө эч кандай географиялык абалы, аба ырайы, улутуу же бир дыйканчылык барбы жокпу, эч нерсе таасир этпейт. Алардын өлкөнүн өнүгүшүнө бир гана нерсе таасир этет, бул өлкөнүн ичиндеги көз каранды институттардын болушу. өте маанилүү. Бийликтин ортосундагы баланс
өзүнүн саясатын өткөрсөт. Айтса эле ичине бересизби?
Жок, ал китепти дүйнөдө эң көп экономисттер колдонгон жана ошол өлкө китепти президент Садыр Жапаров айтпады, мен окуган китебим ошол болуп атат деп мисалы үчүн. Ал жерде ошол өлкөлөрдүн баарын тарых менен жолу менен далилдеп берип атат. Ал эч кандай географиялык абал эч кандай таасир этпейт. Ичиндеги адамдардын билим деңгээли, адамдарга болгон инвестиция жана көз каранды институттардын болушу өлкөдө сөзсүз мамлекетти качан жарандык коом күчтүү контролдоп көзөмөлдө алып турганда ошондо коррупция барбы айтат, таза жол менен иштейт. Кайсы бир өлкө ачык болсо, ар бир кылган иши, ар бир ошол бюджеттин акчасы жарандык коом элдин көзөмөлүнө болуп турса, ар бир жетекчи кылган иши боюнча отчет берип эл алдында шайланып, эл шайлап шайлоо жолу менен келип турса, демократтык баягы процесстер болуп турса, мына ошол жерде гана өнүгүү болот да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү көз каранды институттардын болушу
баалуу ушул болуш керек,
бул болуш керек сөзсүз.
Анан эми Борбор Азияга келсек, аймакка эгемендик алгандан кийин кошуна өлкөлөр менен 32 жылда дагы чечилбей келаткан маселелер бар. Мисалы азыр мына Казакстан менен чек арасын жаап койду деген маселе чыгып атат. Экинчи жанан Тажикстан менен чек ара маселеси дагы эле күн тартибинде турат. Анан Өзбекстан менен эми азыр эки өлкөнүн бийлиги мамиле жакшы деңгээлге көтөрүлдү деп баа берип аткан менен көпчүлүк өлкөлөр менен биздин мамилебиз ушул жогоруда сүрөттөгөндөй. Мындан аркы ушул чек ара аныктоо процесси кандай болуш керек? Борбор Азияны негизи тагдырлаш катары карай турган болсок, мындан аркы багыты кандай жүрүш керек? Мамилелер кандай болуш керек? Жүргүзгөн саясаты кандай болуш керек бири бирине карата?
Эми бул жерде мындай да бир четинен ар бир борбордук Азияда ар бир мамлекеттин өзүнчө система түзүлүп калган да. Же Өзбекстанды алалык, же Казакстан, төртөндө төрт башка система да, президенттик аталганы менен. Эмне себептен бул жерде мисалы ошол эле Казакстандын эң негизги себеп менин оюмча бул ичиндеги коррупция, таможнядагы коррупция да. Атайын биздин тиги ушу Торук арты аркылуу, Эркештем аркылуу, Эркештем келбейт го бияка кеткен товарларды атайын тармазы, бирок өзүнүн Кытай менен Казакстан прямой келген жолдорун көбүнчөсүн кетип кетет да, анткени товарлар көбүнчөсү эме болот тиги Кытайдан көбүнчөсү. Бизде айыл чарбасы продукциясы анча деле көп эмес, объемучу, объемдор мындай карасаңарчы. Ошол себептен бул жерден ички коррупция, биздин ички коррупция менен Казакстандын ички коррупциясы дал келбей бири бири менен атаандашып ошого алып келди. Эң негизги себеп. Президенттер декларация кылып айтканы менен система иштебей атат да. Независимый институтка мен бир четинен кошулам да, ар бир независимый институт болгондо ушундай нерселер болбок эмес. Тажикстан менен бул Кыргызстандын чек арасы, бул тарыхый жагынан карасак илгертен бери эле татаал да. Ошол себептен менин оюмча бул жерде шашпаш керек да.
Европада 20-100 жылдап согушкан өлкөлөр экономикалык саясатты туура түшүнүп туруп бир союзга киришти да. Акчасы бир, чек арасы бир мисалы үчүн. А биз кошуна өлкөбүз менен тилибиз бир, динибиз бир, бири бирибиздин тилибизди түшүнөбүз, котормобуз, бирок биз ошондой мамиле кыла албай атабыз да. Ошого дагы ошол Аликбек мырза айтып кеткендей үчүнчү күчтөр кыргыздар эмес да. Анткени Орто Азия биригип кетсе булар өзү күч болот дагы башка менен эсептешпей калат дегенде коркунуч бар. Эгер биз ошол нерсени жеңип баягы өз ички кээ бир таарынычтарды ооба чек араны чечиш керек, анткени чек ара чечкенде бул өтө мындай маселе, буну сөз бир жактуу чечилбейт да. Баары бир компромисске барыш керек. Ошондо коомдогу кандайдыр бир күчкө жакпайт алар, ошону бийликке каршы колдонушу мүмкүн. Эгер биз чек араны тезирээк чечип алып ынтымакта болуп туруп өзүбүзчө бириксек, анткени дүйнө Орто Азиянын бир аймак көтөрү катары карайт. Инвестор келсе дагы бир келет. Мисалы үчүн Кыргызстанга келесиз, инвестор 7 миллион калкы менен чоң инвестор келбейт. Анткени инвестор келгенде товарын таап көбүрөөк сатып пайда табыш керек. Эгер Орто Азияга бир келсе, биз чек араларды ачып алсак, бизге инвестор да башка да келмек да. Эгер ошол убакта биз Кыргызстандын билим деңгээлин көтөрүп алсак, биз Орто Азиянын баардык өлкөлөрүнүн иштеген мүмкүнчүлүк болмок да. Ошол миллион адамыбыз сыртта жүргөнбү жүрбөйчү. Ошон үчүн биз эң биринчиде саясатчылар эми коом дагы муну түшүнүп туруп, саясатчылар сүйлөшүү жүргүзүп туруп компромисске келип, эгер өзүнчө Орто Азия биримдик болуп алсак ошол эле. Мына ушундо биз алдыда биз чоң бир мүмкүнчүлүктөр болот да. Биз башкалар менен эсептешебиз дагы, тең ата болуп сүйлөшө алабыз дагы, анан алдыда өз алдынча саясат, экономикалык саясий саясат жүргөнгө мүмкүнчүлүк болот.
Кыргызстандын тышкы саясаты тууралуу талкууга мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов жана мурдагы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев катышты. Уктурууну Түмөнбай Абдинаби уулу алып барды. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кечки эфирде Азаттыктан бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.